Ишағия пиғамбәр. 46-нчы бүлек. Бәл тиз шүкте, нәбу буй сынды. Аларның сыннары тирлек, йөк хайваннар өстенә тиелгән. Элек аларны сез күтәреп бирсәгез, хәзер исә алар йоншыган хайваннар өстенә авыр йөк булып тиелгән. Илаһларыгыз буй сынды, тиз шүкте. Үзләрен коткара алмады, әсир төште. Раббы булай дип әйтә: Тыңлағыз мені Яқуб ұғыллары, Исраил халқының исән қалғанлары. Мен сізні туған күнігізден үк, дүнияға келгеннен берлі көтеріп ерттім. Сіз қартайғаншы, мен шул болып қалырмын. Мен сізні шешлерігіз ағарғаншы көтеріп ерттірмін. Сізнің бар етушігізді, көтеріп ертушігізді мен ол. Мен көтеріп ертем һәм құтқарам. Кімге ұқшатырсыз, кім білен шағыштырырсыз екен мені? Миңа тиңләшердәй кемгә ақшатырсыз икән? Алтынны ақша яншыгыннан чыгарып, күмешне үлчәүгә куеп үлчиләр дә, илаһ куеп ясар өчен күмешчегә бирәләр. Аннары шул ясалмасынга табыналар, аның алдында сәждә кылалар. Аны иң башларына күтәреп йөртәләр дә, үз урынына бастырып куялар. Ул шунда кузгалмыйча тик басып тора. Аңа каты итеп дәшсәң дә, ул җавап бирмәс, бәләдән коткармас. Әй фитнәчеләр, исегездә тотыгыз сез моны. Кайгыдан ыңгырашыгыз һәм акылыгызга килегез. Электә борынгыда булганнарны исегезгә төшерегез. Аллаһы миндер, башкасы юк. Мин Аллаһы, миңа охшаган бүтән зат юк. Ахырда нәрсәләр буласын баштан ук әйтәм. Әле булмаганны мин борынгы заманнардан ук әйтеп киләм. Мин үз ниятемне тормышка ашырырмын. Тілеген һәр нәрсәмне жеріне жеткірірмін дейм. Күн шығыштан, Ирак илдән мин бір қырғый қышны, ниетімні тұрмышқа шырушыны шақырдым. Мен әйттім мі, сөзімні жеріне жеткірем, ниетләдім мі, башқарып шығам. Үжәтлер, туғырлықтан Ирак тұрушылар тыңлағыз мені. Міне, мен құтылу алып келем, ол енді бик яқын, құтқаруға мәлім кешікмеешек. Сионға мен құтылу, Исраилға өзімнің дан шөһрәтемне бүләк итәм.